posluchači, jsem ráda, že vám můžu představit další díl podcastu Poznej svoji specializaci. Já jsem Mirka a s radostí zde mohu přivítat velice milou paní doktorku Veroniku Fiamoli z Dětské nemocnice Brno, která vám dnes představí krásný obor hematologie. Dobrý den.
Dobrý den.
A hnedka na úvod bych se vás ráda zeptala, jestli byste mohla představit, čím se vaše specializace zabývá, protože to nejsou úplně všechny nemoci.
Nejsou. Naše oddělení se zabývá pouze neonkologickou hematologií, což znamená veškeré poruchy krevního obrazu od anémií, neutropenií, trombocytopenií, přes poruchy krevního srážení, z níž se nejznámější je hemofilie a také léčíme pacienty s trombózami.
Mm-hmm. Vy jste si obor vybírala, byla to vaše první volba, anebo jste vybírala ještě mezi jinými zaměřeními?
Já jsem na medicíně věděla, že určitě budu dělat pediatrii. Někdy tak na konci čtvrtého ročníku jsme se s kamarádkou rozhodli, že bychom chtěli dělat takovou tu studentskou vědeckou práci na dětské onkologii. A pan profesor Štěrba nám vymyslel práci trombofilní rizika u onkologických pacientů, takže bychom vlastně měli takové téma mezioborové, mezi onkologickou i neonkologickou hematologií. A tím pádem já jsem zjistila, o čem je onkologická hematologie, je do té doby jsem neměla moc velkou představu. A dost se mi to zalíbilo. A tím pádem, když jsem potom končila medicínu, tak jsem se chtěla vrátit do severních Čech, ze kterých pocházím, ale nebyl zájem o pediatrii vůbec, nebo lépe řečeno nebyl zájem o nové pediatry, protože jich bylo všude dost a nebylo možné se nikam dostat do žádné nemocnice. A tady díky tomu, že jsme dělali tu práci, tak nám pan primář Blatný a pan profesor Štěrba nabídli místa, takže já jsem využila toho, že jsem takhle mohla přijít k tomu místu.
Mm-hmm. Takže byly děti vaše první volba?
Určitě to jsem věděla už na gymnáziu, že rozhodně já budu pracovat s dětmi, protože pro mě je komunikace s dětmi jako jednoduchá, nebo rozhodně jednodušší než s dospělými a je to větší legrace.
Uh-huh. A na vašem pracovišti se právě nezaměřujete na tu onkologickou léčbu? Tak jestli byste mohla nějak specifikovat, jak se liší ta hematologie pro dospělé? A ta dětská.
No, ve své podstatě ono se to moc neliší. Tady v naší fakultní nemocnici my jsme specifičtí tím, že tu onkologickou a neonkologickou část máme oddělenou jak v dětské nemocnici, tak v Bohnicích. Protože většinou jsou ty kliniky spojené, ať v jakékoliv jiné fakultní nemocnici, je to vždycky klinika hematologická, kde je i ta onkologická část, i ta neonkologická dohromady. A ve své podstatě ty diagnózy, jak ty dětské, tak ty dospělé, se prolínají. A je úplné minimum diagnóz, které třeba mají dospělí, jako je třeba chronická lymfatická leukémie, kterou nemají děti. Možná tak třeba ještě policitemia vera není u dětí jako běžná, jinak víceméně ty nemoci jsou stejné, možná se trošičku jinak léčí. V některých nemocech mají dospělí větší možnost, širší možnost léčby, protože jsou před námi neustále v náskoku při těch nových lécích, protože nejdřív probíhají studie u dospělých, pak to chvilinku v praxi, pak teprve probíhají studie u dětí. Takže my jsme tak třeba o 3 až 5 let s tou léčbou za nima pozadu vždycky.
Tento obor určitě není pro každého. Jakými vlastnostmi by měl absolvent oplývat?
Součástí té práce je nejen práce s pacienty, ale i práce v laboratoři. Takže to musíte mít pocit, že vás ta laboratoř aspoň trošku bude bavit. Jo, jako mě osobně baví víc práce s pacienty, ale nevadí mi práce v laboratoři, má to své výhody, svou krásu, takže musíte počítat s tím, že budete určitou část té pracovní doby trávit v laboratoři za mikroskopem, a nemůžete mít odpor k mikroskopování, protože jinak by vás to rozčilovalo a neměli byste radost z práce. A navíc naše oddělení nemá lůžka. Takže je to ve své podstatě práce s pacienty jenom na úrovni ambulance a naši pacienti leží podle toho, jakou mají diagnózu nebo jakou mají léčbu. převážně na pediatrické klinice nebo na onkologické klinice, po případě kdekoliv jinde, když potřebuji nějaký chirurgický výkon, ORL výkon nebo cokoliv jiného.
A když bych se mohla zeptat, jaký je asi tak časový poměr mezi tou prací s těmi pacienty a práci potom v té laboratoři?
Já, když bych vzala svůj týden, tak 3 dny pracuju s pacienty a 2 dny pracuju v laboratoři. Když je moc pacientů, že už nevychází třeba můj ambulantní den, už není kam vespat, doslova řečeno, tak třeba za mnou přijdou i ten den, kdy mám laboratoř, protože máme 2 ambulance vedle sebe, takže se to dá využít pro ty akutní pacienty, kteří potřebují třeba rychlé ošetření, takže si je můžete pozvat jakoby i v jiný den, než je ta vaše ambulance samozřejmě. Tak třeba to se takto dá využít, ale víceméně je to jako 3:2 ve prospěch pacientů.
Jaký lidé by se tady na tu specializaci asi vůbec nehodili?
Nehodili se lidi, kteří mají rádi adrenalin. Toto není práce jako úplně adrenalinová, takže lidé, potažmo lékaři, kteří mají rádi jakoby akci, jako takovou tu rychlou medicínu, šup, šup, vidím pacienta chvilku a už s ním něco udělám, posílám ho popřípadě dál. To není úplně pro ně, protože tady je to spíše takové jakoby z 90% poklidnější a pracujete s pacienty z velké části, kteří mají chronické onemocnění. Takže za vámi chodí někteří od miminka do 19, někteří třeba 10 let, někteří 5 let, někteří 3 týdny. Ale je to práce, kdy ty lidi vidíte opakovaně, navážete s nimi delší vztah, i intenzivnější, takže je to pro někoho, kdo má rád kontinuitu v práci. No, kdo má rád to, že naváže s lidmi vztah a může jak ten osobní, tak ten medicínský vztah nějakým způsobem kultivovat.
Studentům většinou pomáhá v rozhodování praxe na jednotlivých klinikách. Absolvovala jste něco podobného? Vy jste už zmiňovala tu práci.
Práce, no, protože praxe jakoby na neonkologické hematologii není. Tam my, když jsme studovali, tak jsme měli 1 nebo 2 dny přednášku v rámci stáží na hemato-onkologické klinice v Bohunicích, tak tam byl 1 den, myslím, věnovaný na onkologické hematologii, ale bylo to vyloženě jenom formou přednášek, nebylo to formou jakoby té praxe, takže k nám na oddělení studenti občas zavítají do ambulance v 6. ročníku, to jako jsme součástí jejich praxe na pediatrické klinice, ale víceméně nemáte možnost do našeho oboru jakoby blíže nahlídnout. Takže spíš je to tak, že pokud někdo zjistí, že ho baví anémie, nebo že ho baví trombózy, nebo že ho baví hemofilie, tak úplně nejlepší věc je přijít a chtít třeba chodit na nějakou praxi, když může, nebo být v laboratoři, když může, nebo třeba se účastnit nějakých datamanažerských aktivit nebo prostě dělat tu práci. To jako tím, že se rozhodnete věnovat čas té vědecké odborné činnosti jakoby na našem oddělení, tak do toho nejlíp proniknete. To si myslím, že je nejjednodušší způsob. I kdybyste se opak nevybrali, tak aspoň budete vědět, jestli vás to baví nebo vás to prostě nebaví.
A jaké byly vaše začátky, když jste nastoupila?
No, to byl úplně jako jiný svět, když já jsem nastoupila, protože v době, kdy já jsem sečto, bude teď v červenci 17 let, tak v té době se dalo do fakultní nemocnice dostat pouze na PhD. Nepřijímal se na žádné jako standardní úvazky, takže byl člověk přijat na PhD s minimálním úvazkem, kdy můj úvazek byl 0,05, což je asi tak 30 minut práce denně, což ale neznamenalo, že jsem pracovala 30 minut práce denně, pracovala jsem normálně 8,5 hodiny, jako všichni ostatní, jenom ta výplata odpovídala této částce, která se pohybovala v záporných hodnotách, takže jsem ještě doplácela zdravotní a sociální pojištění. A žila jsem z toho stipendia, který mi dělala fakulta, než jsem začala sloužit, což se dneska nestane. To už prostě jakoby v rámci zákoníku práce není povoleno, takže absolventi dostanou normálně plný úvazek, po případě třeba 0,8 a chodí podle toho úvazku do práce. Ale to byla taková jako ta praktická část. Co se týče té odborné části, tam, když se přihlásíte k atestaci z hematologie, je to atestace hematologie a transfuzní služba, což zahrnuje hematologii onkologickou, neonkologickou, dětskou, dospělou, plus celou transfuzku, takže vám to potom, když tu atestaci uděláte, dává poměrně široké množství, jakoby pole působnosti, kde můžete pracovat. I když byste chtěli třeba se přestěhovat do jiného města, tak se nemusíte bát, že jako do konce života musíte být jenom dětský hematolog, můžete v rámci té specializace trošičku se šířej pohybovat. Nicméně musíte mít pediatrický kmen, to znamená 3 roky praxe na pediatrii, nebo v rámci té pediatrie, co tam je předepsáno o 3 roky v rámci hematologie. Takže já jsem přišla do práce a dá se říct, že mě 3 roky nikdo neviděl v nás na oddělení. S tím, že asi po 10 měsících, co jsem byla v nemocnici, protože jsem začínala na pediatrické klinice, mi byl přidělený 1 den v ambulanci, abych tomu oddělení aspoň trošku pomohla, takže já jsem začala pracovat v té ambulanci 1 den v týdnu a zbytek jsem byla na stážích, pak jsem udělala kmen a začala ta praxe hematologická, která já si myslím, že na těch stážích na jiných odděleních jste tak rok, maximálně rok a půl, podle toho, jaký je aktuální rozpis, takže to už víceméně bylo takové fajn, že to bylo jako v oboru. Mě bavila i ta pediatrie, ale je to takový náročný tím, že vlastně musíte absolvovat tu praxi, ale vůbec nepomáháte tomu oddělení, nebo minimálně zcela. Jo, takže to je to jiné, než když jste na pediatrické klinice, 3 roky se připravujete na kmen a 2 roky se připravujete na atestaci, než když jste jakoby z jiného oboru.
Mm-hmm. A jak se posunula od té doby, jak už léčba nebo ta diagnostika?
Diagnostika asi se hodně posouvá jako všude v genetice. Jo, v takových těch klasických jako krevní obraz, koagulace, tam si myslím, že jako extra moc není kam se posouvat. A po případě třeba funkcitometrie se i v rámci hematologie posunula dál i ta neonkologické. Nicméně se hodně posunula léčba, zejména léčba v oblasti hemofilie a léčba v oblasti imunitní trombocytopenické purpury. Tam za těch posledních třeba 10 let je několik nových léků, které jsou k dispozici v té hemofilii taktéž.
Mm-hmm. A musíte pořád vyhledávat nějaké nové studie nebo nové informace?
Musíte pořád vyhledávat nové informace. Ono je výhoda, že každý rok se člověk dostane na několik kongresů, kde ti, kteří ať už zahraniční speakři nebo čeští, mají prostě zkušenosti. My máme výhodu, že ti dospěláci jsou před náma, takže my víme, jako čím léčí ti dospělí a víme, že časem toto léčba přijde i k nám, takže pro nás je to taková výhoda, že jednak sbíráme ty informace hodně od těch zahraničních přednášejících nebo z článků, ale i vlastně díky těm dospělým hematologům, protože často míváme kongresy dohromady, tak víme, co se nového v té dospělé medicíně děje a co se vlastně tím pádem jako chystá pro nás.
Že už víte, jak se ten lék chová.
Přesně tak. Jo, jakože u spousty léků víme, že to třeba funguje to dobře, takže spíš se těšíme, až bude možnost této léčby i u dětí.
A když jsme u těch dětských pacientů, tak jako dáváte, udělujete nejčastější diagnózu?
Nejčastější diagnóza? No, já si myslím, že v současné době asi to budou anémie. Bude asi nejvíc anémie a možná autoimunitní neutropenie. Ty v tom dětském věku jsou jako hodně časté, protože jsou to neutropenie po běžných infektech, které u kojenců, batolat, předškolní děti můžou přetrvávat i několik let. Takže to bych řekla, že to je možná nejčastější z těch diagnóz. A pak vyšetření trombofilních rizik, to je taky ještě poměrně časté.
A sledujete, že nějaká nemoc nabývá na frekvenci výskytu, anebo naopak?
Že by se ztrácela? Já si myslím, že ani ne, že ty nemoci se tak plus minus drží stejně.
A vidíte nějaký konkrétní potenciál v tom vašem oboru, kam by třeba mohli ještě směřovat? Nebo ty říkala, že má široké pole působnosti, potom čím se lze zabývat?
To má, jako teď třeba u nás je to hodně, hodně i o kvalitě života pacientů, že to není jenom o té léčbě, ale třeba konkrétně u pacientů s hemofilií jsou k dispozici nové léky, léky, které si třeba nevyžadují tak časté aplikace, jak dřív. A tím pádem, tím, že ta četnost té léčby není tak častá. Dřív si třeba pacienti s těžkou hemofilií aplikovali derivát faktoru 8, který jim chybí třikrát týdně, teď si ho aplikují jednou za týden, popřípadně nová léčba subkutánní. Tím pádem se výrazně zvyšuje kvalita života těchto pacientů, protože prostě jsou léčení méně. Ta léčba je stejně efektivní nebo více efektivní, takže nejsou limitovaní tím, že by měli třeba tolik zničené klouby, nemohli by dělat aktivity, které chtějí, byly by vyřazeni z kolektivu a podobně. Takže to si myslím, že tam je to hodně o tom, že se zlepšuje opravdu, jako díky té léčbě se zlepšuje kvalita života pacientů.
A co vás u pacientů těší, když třeba chodí na ty pravidelné kontroly, na které musí třeba?
U těch, kteří třeba s tou imunitní trombocytopenickou purpurou, mě těší to, když některá z té léčby začne zabírat. Že největší stres je, když se snažíte, vymýšlíte, co byste pacientovi podali a nic nepomáhá. Takže tady u těchto nemocí, které jsou získané a jsou léčitelné, tak mě nejvíc těší, když se pacient začne samozřejmě uzdravovat. A u těch, kteří mají nemoci, které jsou vrozené, jsou ve své podstatě nevyléčitelné, tak největší radost je asi, když nemají pacienti žádné komplikace. Že žijou víceméně normální život, jako všechny ostatní děti. U těch hemofiliků konkrétně nemají žádná krvácení nebo minimum krvácení a pomalu se ani nespomenou, že jsou nemocní. Tak to si myslím, že je takový nejlepší pocit.
Mm-hmm. A když byste zmínil nějaký těžký, složitý případ, který jste řešila.
My jsme měli dva pacienty s autoimunitní hemolytickou anémií. Oba dva měli poměrně závažný průběh a ta léčba dlouho nefungovala. Nakonec se nám je podařilo oba dva vyléčit, ale bylo to takové jako opravdu na hraně, že už jsme byli celkem zoufalí, co jim nabídnout, aby se uzdravili, protože už je ta nemoc začala ohrožovat na životě.
Mm-hmm.
Vždycky mi to přišlo, že obvodu u těch chlapečků to bylo za 5 minut 12 něco zabralo a tím se oni jakoby vyléčili, ale tam to bylo opravdu náročné, protože oba dva byli malí, oba dva byli ve věku mezi jedním a druhým rokem, takže ještě ve své podstatě nevinka. A to bylo náročné, protože obě dvě rodiny jsou, řekla bych, taková jako mezi top ten jako v rámci příjemnosti, takže samozřejmě, že někteří pacienti nebo potažmo jejich rodiče vám sedí povahově víc, někteří míň a to vše, obě dvě ty rodiny byly velice jako slušné a takový fajn lidi, takže člověk jim o to víc přál, aby se všem pacientům přejet, aby se uzdravili, ale když nějakým způsobem s nima souzníte, tak o to ještě jakoby víc a tady to bylo hodně na hraně a nakonec se to podařilo. Že to je takové náročné, že ti pacienti chodí každý týden, dvakrát týdně a furt se nic neděje, pacient se vám zhoršuje před očima a vy nemáte tu možnost. Ono je to, to začíná být potom už podobné té onkologické nebo hematologii, ale ono je to tak, že každý obor má své diagnózy, které jsou buď špatně nebo vůbec léčitelné, takže není to jenom o onkologii v každém tom oboru. Jsou pacienti, kteří jsou závažně nemocní a nemusí se podařit je vyléčit. Takže u těchto nám trnulo zádech občas.
Mm-hmm. Ale tak nakonec se vám to podařilo.
Nakonec se to podařilo, takže jako dobrý.
A když jste zmiňovala, že máte občas velký počet těch pacientů, jak vypadá ten váš týdní den? Vy to máte teda rozdělené?
Já to mám rozdělené, tak když bych měla vzít, vezmu nejdřív třeba den v laboratoři.
Mm-hmm.
V laboratoři většinou se podepisují výsledky ráno a odpoledne. Celé dopoledne mikroskopujete, většinou jsou tam nějací pacienti, třeba z krčka od pacientů s leukemií, s lymfomy, popřípadě se solidními tumory, které infiltrují do kostní dřeně. Takže toto, když potom už to má člověk hotové, tak píše nějaké zprávy. Já třeba ještě učím poměrně často studenty, takže já mezi tím jako dopoledne odbíhám teď už jenom k počítači učit, vyřizuju spoustu telefonů, zejména teď v té covidové době, kdy se snažíme, že pacienti, kteří potřebují třeba jenom nějakou dílčí kontrolu, jednoduché odběry, tak chodí a nejsou z Brna navíc třeba, tak chodí na odběry ke svým praktickým lékařům. Mm-hmm. A takže si telefonujeme ty výsledky, jo, což musíte všechno zapsat do dokumentace, domluváme se na dalším postupu a podobně. Což jako musím říct, že v rámci té pediatrie toto funguje jako velice dobře.
Ještě v něčem vám stížil tady ty omezení ohledně koronaviru?
Myslím si, že ani ne. Že to je opravdu jenom o tom, že se snažíme pacienty, kteří tady bezpodmínečně nemusí být, aby prostě nejezdili. Jo, protože spousta z nich nemusí třeba čekat na výsledky, takže přijdou, chvilku čekají, než přijdou na řadu, pak se udělají odběry, pak zase čekají, jo, že toho času, který tady stráví, je poměrně hodně. Když mám den, kdy je ambulance, tak to je takové jako opravdu jednoduché. Ráno člověk přijde, vklouzne po ranní schůzce do ambulance a je rád, když se po někdy po obědě z ní zase vyklouzne, pak nabírá sílu. A většinou opravdu ty odpoledne trávíme na telefonu. Jo, mně to připadá, že když zrovna jako nepracujeme, tak opravdu hodně telefonujeme. A když je den, kdy třeba to mývá v pátek, mám konzília, nebo v úterý, tak to je čekání na telefon. Jako ten telefon nás tak jako provází tou práci furt, protože u těch konzilí je to tak, že vlastně pobíháte po celé nemocnici, kdo zrovna potřebuje hematologické konzilium. Buď to jsou naši pacienti, že tam leží a potřebují nějakým způsobem naordinovat odběry, léčbu, cosi. A nebo jsou to pacienti, kteří nejsou naši, ale potřebují nějakou hematologickou konzultaci, takže člověk čeká, jestli mu někdo zavolá, pak se vydá napříč nemocnici se na pacienta podívat, domluvit se, co se s ním udělá. No a tady tam to vypadá, že tam je relativně dost prodlevy, což zase člověk využije třeba napsání zpráv, v případě, když musí připravovat nějaké prezentace, ať už pro studenty, nebo když za normálních okolností jezdíme poměrně hodně přednášek, takže člověk jako vyrábí ty prezentace, píše jsem tam čas od času nějaký článek, nebo si aspoň zahání ty informace pro ty podklady, pro ty články a podobně. A já ještě podepisuju výsledky vlastně na fluocitometrii, tady pro dětskou nemocnici, takže tomu se taky věnuju někde v mezičase. Mě to vyhovuje z toho důvodu, že ten každý den je jiný. Já nejsem úplně člověk, který dobře snáší stereotypy, takže tím, že se ty dny tak jako proměňují, tak pro mou povahu toto je velmi vyhovující. Trošku mi chybí ta práce na oddělení, protože to mě moc bavilo, ale to už prostě není skloubitelné, to už není jak udělat. Sloužím na pohotovosti, normálně klasické na ASPP, abych nezapomněla, klasickou pediatrii, protože za chvilku bych sice poznala modřinu na 200 metrů, ale už bych nepoznala ani angínu. Že ta hematologie je sice krásný obor, ale extrémně úzký. Na to specifikum a těch klinických příznaků je relativně málo, takže když by člověk se trošku netrénoval a hned po té škole už dělal jenom tu hematologii, tak tu klasickou medicínu prostě zapomenete. No, takovou klasickou pediatrii širokou, všeobecnou, a to jsem nechtěla, tak proto sloužím na pohotovosti.
Tak aspoň to máte takové pestré.
Mám to pestré, hodně dá se říct, ano.
Jaká je poptávka po vašem oboru? Je těžké se do něj dostat? Vy už jste zmiňovala něco na začátku, kdy jste nastupovala?
Poptávka po neonkologické hematologii není až tak velká, protože si všichni vzpomenou na to, jak se učili na internu nebo na státnici anémie a orosí se už nechtějí o ne, anebo koaguloční kaskádu a nikdo už nechce o neonkologické hematologii ani slyšet. Nicméně, jak jsem říkala, mimo naší nemocnici jsou lékaři, kteří se hlásí na hematologii, vlastně součástí klinik, kde je onkologická i neonkologická hematologie dohromady. Takže začínají na té onkologické, která tam je větší část té pracovní náplně. A až si udělají atestaci, tak se teprve potom můžou vyprofilovat lékaře, který se třeba věnuje ITP, nebo se věnuje neutropeným, jakoby ambulanci na toto téma, nebo se věnuje poruchám koagulace. U nás je to trošičku jinak, my tím, že jsme separovaní, jsme samostatné oddělení. Ve své podstatě dostat se k nám na oddělení je téměř nemožné. Ne, že bych chtěla někoho odrazovat, ale je to tak, protože já jsem nastoupila do práce v roce 2004 A 13 let jsme tam byli 4 lékaři v jednom týmu a až v roce 2017 jsme přibrali dalšího kolegu. A to jenom díky tomu, že nám nemocnice přidělala úvazek navíc, protože jsme potřebovali ještě jednoho lékaře na objem práce. A dokud nepůjde naše kolegyně do důchodu, což bude asi za 10 let, tak si nemyslím, že by se tam zrovna nějak vehementně uvolňovalo nějaké další místo. Takže s tím je potřeba počítat, jako, že věnovat se dětské neonkologické hematologii nemusí být úplně snadné. Nemusí být úplně snadné to místo prostě najít. Ale není to nemožné. Já se věřím tomu, že když člověk něco hodně chce a záleží mu na tom, tak ta možnost prostě přijde. Mm-hmm. Mě na škole taky nenapadlo, že budu dělat toto. Což mě ještě připomíná, že když jsem potom si promítla zpětně svoje studium, tak ve své podstatě někdy tak od toho páťáku jsem viděla, že by mě ta hematologie fakt jako hodně bavila. Ale když jsem si tak vzpomněla na svoje zkoušky z těch předchozích let, tak jsem si uvědomila, že skoro při každé příležitosti, kdy to bylo možné, jsem si vytáhla nějaké hematologické téma. Začalo to už embryologií, kdy jsem se vytáhla jako vývoj krvetvorby. A to bylo to opravdu v každém předmětu, kde byla nějaká hematologická otázka, vždycky jsem se jí vytáhla. Takže já jsem se tu hematologii vždycky učila, protože jsem tušila, že nějaká otázka přijde.
Že nám bude čekat.
Takže já to beru tak, jako, že mě byla ta hematologie prostě předurčená.
Mm-hmm.
Takže je potřeba věřit tomu, že když máte pocit, že vám je nějaký oboj předurčen, že to prostě jde.
Jeden z dotazů studentů, já bych vám ho přečetla. Jaké jsou triky na přesvědčení dítěte k vyšetření, na které nechce, popřípadě k vyšetření, se kterým měl už jednou špatnou zkušenost?
No, já si myslím, že základem je nelhat. Takže když budete dělat odběr, tak mu nemůžete tvrdit, že to nebolí. To je podle mě hloupost. Můžete mu říct, že to jako bude bolet třeba málo, nebo ne málo, řeknete, že to píchne, což je takový jako neuvěřitelný jako otevřený slovo, každý si pod tím představí něco a snažíte se mu domluvit, že to třeba uděláme rychle, dáte mu na výběr, jestli chce třeba při těch odběrech konkrétně ležet, sedět a snažíte se ho prostě rozptýlit. Jo, jakože máme tam nějaké obrázky, nějaké plyšáky, s většími dětmi si hodně jako povídáme. Snažíme se odvést tu pozornost. Samozřejmě rodiče jsou u odběru, můžou být, to samozřejmě není žádný problém. A taky určitá jakoby, rychlost. Když už vidíte, že se s těmi dětmi nedomluvíte, že jsou v takovém stresu, že to nejde, tak si myslím, že je to hodně o rychlosti. Jo, je to stejný, i když se snažíte dětem jenom vyšetřit pusu. Jenom dutinu úst, nikdy je musíte jako přesvědčit, že mají otevřít pusu, že se nic nebude dít. Takže dá se jim nabídnout, že nepoužijete špachtly, že když dobře otevřou pusu, posvítíte si jenom baterku, protože většinou jakoby jde vidět dobře. Když nejde vidět dobře, tak prostě musíte na ferovku jim říct, že špachtlička bude a pak je potřeba ta rychlost. V případě, že jsou to malinký děti, takový třeba kolem 2 let, který už jako ví, že vyšetření u lékaře je nepříjemné, ale zároveň jim racionálně moc toho nevysvětlíte, tak tam prostě rychlost vítězí. No, tam se nedá nic dělat, když třeba u těch nepříjemných procedur je trošičku musíte jako něžně, ale přece jenom trochu musíte přeprat, musíte je prostě chytit. Ono to zní tak jakoby drasticky, ale ono to není, že byste tam ty děti mordovali.
Oni jsou velice živé.
Ale když se musíte to udělat tak, abyste je nezranili. Že? I ta špachtlička, když se moc jako kroutí nebo něco, tak je můžete poranit v té dutině ústní. Takže už máme se sestřičkou určité chvaty, jak ona drží hlavu, já přidržím ruce. Nebo když jsou moc šikovní rodiče, tak oni ty maminky to zvládnou, že to dítě je u ní na klíně a ona ho ve své podstatě drží a já vyšetřuju a není tam zapotřebí sestřičku. Takže když to jde, využívám na maximum rodiče, aby ty děti cítily aspoň určitý pocit bezpečí a když to nejde, tak jsme se sestřičkama takový sehraný tým, že to pak je takové jako šup-šup. Bohužel ne vždycky to přesvědčování pomůže, ale mám zkušenost, že když má člověk v sobě takový ten vnitřní klid, že sám není nervózní, hodně děti jako reagují zejména ty malé na vaši jako vnitřní nervozitu, Takže když máte v sobě vnitřní klid a snažíte se vyzařovat laskavost jakousi, tak oni se prostě sklidní a pak s váma třeba i začnou spolupracovat. Tak si s nimi jako povídáte, co doma, co jde na jídlo, co ve školce, a oni tak jako mají pocit, že na ně hned nechcete skočit a hned jim prostě aplikovat nějakou injekci nebo narvat špátky až někam do krku, takže oni potom se trošičku uvolní a často začnou spolupracovat. Ale je to hodně o tom klidu. Jako klidu hodně vnitřní mě to přijde, protože to se tak jako přináší na dítě. A je to vidět, když jsou maminky klidné, jsou klidnější i děti, když jsou maminky nervózní, tak většinou jsou to děti taky nervóznější, takže tam to všechno hraje nějakou roli.
A jaká je ta spolupráce s rodiči?
Různá. Jsou rodiče, kteří jsou opravdu jako skvělí, spolupracujou. Jsou rodiče, kteří přijdou vystrašení třeba občas třeba agresivní z toho strachu. Protože to není o tom, že by chtěli být nějaký protivní, ale bojí se, protože když někdo dostane žádanku na hematologii, tak i přesto, že má pomalu vyšetření trombofilních rizik, tak si všichni myslí, že už určitě musí mít leukémii. To prostě v té široké veřejnosti hematologie rovná se leukémie. To je takový jako úzus. Takže oni jsou často vystrašení, že prostě mají nějakou hroznou nemoc. A když ji dokážete uklidnit, že se nic až tak hrozného neděje, tak to jejich chování se zlepší a většinou spolupracují dobře. Jako, jsou samozřejmě rodiče, kteří nespolupracují, protože prostě buď nechtějí, nejsou sami dostatečně disciplinovaní. Jako máte disciplinované lidi na dodržování léčby a nemáte, tak ale to procento, se kterými by byly v úvozovkách nějaké potíže, je opravdu jako zanedbatelné. To jsou jednotlivci, jako většinou se s těmi rodiči bez problémů dohodneme a všechno nějakým způsobem klape.
Mm-hmm. Další dotaz se týká hemofilie u novorozenců. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se řeší hemofilie u novorozenců, když k vám přichází.
Hemofilie u novorozenců se ve své podstatě neřeší, protože výhoda těch miminek malinkých je, že oni jako leží a nic nedělají. Tam pacienti s hemofilií převážně začnou krvácet až v době, kdy začínají chodit. Jo, s tou těžkou hemofilií, protože jak se začnou stavět v postýlkách, začnou chodit, začnou padat, tak nejčastěji jsou právě krvácení jako podkožní velká v oblasti jíždí, v oblasti šourku, anebo krvácení do kotníku kolen, když se třeba stoupají v postýlkách, jak se tak jakoby šplhají a ty nožičky mají ještě vratky a stojí tam napůl na špičkách, tak to krvácení do toho kotníku se může stát nebo do kolínka. Takže to je většinou tak jako třeba nějaký 7-8 měsíc nejdřív s těma malinkýma dětma. Pokud nemají nějaký závažný kefalohematom poporodní, tak ve své podstatě oni nic nepotřebují. Screening z patičky se dá udělat, to sice krvácí, ale tam se dá nějaká komprese, galaspon nebo něco takového a nebývá s tím problém, stříhání puku nebývá problém. Většinou a co se týče očkování hemofilici, by neměli mít očkování intramuskulární. Nicméně tetanus se musí naočkovat intramuskulární, jinak to nefunguje. Takže tam je potom udělat zapotřebí jakoby větší kompresy, ale nestává se nám, že by měli třeba potom očkovat nějaký zásadní velký hematom nebo něco, takže jsou celkem v pohodě.
Další dotaz na vás. Zjišťujete poruchy krvetvorby a hemostázy už v prenatálním věku, nebo se k vám převážně dostávají až po narození?
Většinou po narození. Jestli má dítě třeba hemofílii, když víme, že v rodině je hemofílie, tak si maminka může udělat prenatální diagnostiku a zjistit, jestli chlapeček bude nebo nebude hemofilik. Velká část maminek to ale nechce. A jiné diagnózy víceméně jako prenatálně nezjišťujeme. Takže až po narození.
A teď úplně z jiného soudku. Jak relaxujete ve volném čase? Když třeba vám nikdo nevolá? Nebo...
Když mě nikdo nevolá, nikdo po mě nic nechce. Já ve své podstatě relaxuju poměrně dost aktivně. Nebo ne úplně tak třeba jako fyzicky aktivní, ale nejsem takový ten relaxant jako na lehátku. Takže já mám mnoho zájmů od ručních prací, jako je pletení, háčkování, šití. Ráda chodím na výlety, jako úplně nesnáším jízdu na kole, to je pro mě největší trest, takže já všude chodím pěšky. To jsem objevila radost jako v Nordic Walkingový holí v loňském roce. Při počátečním lockdownu loni v březnu jsem tomu propadla, takže to je jako moje oblíbená věc. Psy mám, takže s tím psy ještě. Věnuju se, teď jsem se začala věnovat vlastně takové jakoby rehabilitaci pro psy, takže to studuju a tak různě, no. Čtu ještě, snažím se ještě něco číst, ale už toho času je prostě méně, přestože moc nespím, tak to času na čtení tolik nezůstává. Chodíme poměrně dost do divadla, když to lze, teď to nelze, tak mě tak ten čas, bych řekla, vyplní. Já nepotřebuji nic jakoby velkého. A co se týče takového, to je v rámci té duševní hygieny, což si myslím, že je důležitý, umět mít schopnost se zvnitřnit, jakoby se tak jako srovnat ty myšlenky, svoje pocity, to, co probíhalo. Takže i to meditování, kterému se taky věnuju, má svou sílu. A je to jako pomocná věc v tom běžném dní.
Aby člověk nebyl tak přehlcený.
Přesně tak. Takže to je další věc. Když jsem začala malovat, nebo snažím se nějakým způsobem trošičku naučit malování, kresopsaní, ale jsem na úplném začátku. Tak já to mám tak, že jako vždycky si něco vymyslím, to mě nadchne, tak se tomu začnu věnovat. Mm-hmm. A pak se mě ty koníčky kupí, takže musím nějaký upozadit, že to tak mám.
Aha, to jste začala malovat. S jakými barvami jste začala?
Já jsem začala s křídama, protože jsou to takové jako částečně abstraktní spíš věci, protože opravdu, jako abych namalovala koně, tak to asi nezvládnu. To už se v tomhle životě rozhodně nenaučím. Ale ty křídy, tam mi přijde fajn, že se tak s těmi barvami dá jakoby dobře pracovat. Ale jsem na úplném začátku, ale baví mě to moc.
Ale se to dá tak dobře mazat, ještě rukou je dobrá.
Přesně tak, takže ta křída je taková fajn, že se s tím dá jako tak tvořit, i když nemáte nějaké zásadní nadání, což já určitě nemám jako na malbu jako takovou, ale mám ráda ty barvy a to míchání těch barev a tak, takže to je spíš takové, spíš než malování, možná hraní s barvami bych to nazvala. To bude možná přesnější, hraní s barvami.
Tak já bych vám moc chtěla poděkovat za příjemný rozhovor a popřát vám mnoho úspěchů v životě a ať se vám daří na pracovišti.
Moc děkuji. Kdyby měl někdo zájem na exkurzi na naše pracoviště, určitě se teda domluvit i do toho.
Děkujeme. Nashledanou.